Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci Radija Ognjišče. Obhajamo tako imenovano Belo nedeljo. To nenavadno ime je zelo starodavno in izvira iz časov, ko v rimskem cesarstvu kristjani še niso imeli svobode. Novokrščene člane cerkve, ki so jih sprejeli v krščansko občestvo in krstili med velikonočnim dnem, so še poslednjič videli pri maši v belih oblačilih teden dni pozneje. Otod ime Bele nedelje. Zato nas tudi današnje prvo berilo spominja na prvo krščansko skupnost. Bila je tako goreča v svoji vere in pričakovanju skorajšnjega Jezusovega prihoda, da so člani teh skupnosti živeli v resničnem občestvu, ne samo duhovnih, temveč tudi gmotnih, materialnih dobrin. Imeli so vse skupno. Njihova vera in sreča v veri jim je zadostovala. Da so se počutili srečne, jim je bilo dovolj, da so poznali Gospoda in so lahko živeli v upanju nasnideni z njim. In ko prebiramo pričevanje o močeništvu prvih kristjanov, vidimo, da so mnogi med njimi komaj čakali, da so lahko nekaj pretrpeli za Jezusa, da so lahko pričevali zanj in so se že veselili srečanja z njim. Pozneje, ko so kristjani dobili svobodo in jim ni bilo več treba trpeti preganjanja in smrti, so mnogi med njimi izbrali drugo pot izjemnega pričevanja in radikalne doslednosti v pričakovanju Božjega kraljestva. Odšli so v puščavo. Živeli so v skrajnem uboštvu in tako je nastalo v cerkvi redovništvo kot poseben stan tistih, ki so Božje kraljestvo in verovanj postavili tako dosledno na prvo mesto, da ni nobene stvari več na svetu, ki bi lahko tekmovala z njim. Zato se odpovedo premoženju, lastni družini in celo svobodnemu razpolaganju s seboj. Korenine sodobnega redovništva segajo torej do teh prvih kristjanov, o katerih je rečeno v današnjem prvem berilu. Množica teh, ki so sprejeli vero, je bila kakor eno srce in ena duša. Nihče med njimi ni trpel pomanjkanja. Ko se v cerkvi na Slovenskem trudimo, da bi iz naših župnij naredili prava občestva, se pravi prijateljske in tesno solidarne skupnosti, imamo pred močmi zgled prvih kristjanov. Če hočemo vedeti, kaj menimo, ko pravimo, da morajo naše župnije postati občestva, je dovolj, da se spomnimo na prvo krščansko skupnost, kakor o njej beremo na današnjo Belo nedeljo. Sicer pa je Bela nedelja predvsem nedelja tako imenovanega nevernega Tomaža. Verjetno apostol Tomaž ni bil nič bolj neveren kakor drugi, le da ga pri prvem srečanju Jezusa z apostoli ni bilo. Razpoloženje v apostolski skupnosti je moralo biti zelo napeto. Z ene strani zmeda in strah. Njihov učenik je bil križan, kar je bilo za marsikoga med njimi znamenje, da že ni bil pravi Božji poslanec, če je Bog dopustil, da je tako klavrno končal. Kakor nam daje slutiti zgodba o onih dveh, ki sta šla proti Emausu, so se nekateri že podali domov, obupali so in menili, da je vse končano. Iz katastrofe križanja se ni dalo narediti nobenega drugega in pametnejšega sklepa. Med takimi, ki so se kot izgubljeni potikali okrog, je bil verjetno tudi Tomaž, zato ga ni bilo o prvem srečanju. Predvsem pa je bilo vse zelo strah. Sedaj, ko je padlo po Jezusu, bo padlo tudi po njih. Ali ni strah tudi naš bogostni spremljevalec. Zato se tudi mi zapiramo, zapreti se vase, ne govoriti o svoji viri, ne za njo pričavati, ne je pokazati. To je posledica strahu, tesnobe, negotovosti. Bojimo se zase, zato si ne upamo ničesar tvegati, ne upamo si angažirati se za kako veliko stvar, se lotiti večjega podviga na župniji, v družini, recimo sprejeti še enega otroka, vzeti nase novo odgovornost ali novo dolžnost. Zato Jezus zaželi svojim učencem najprej mir. Mir, kakor ga svet ne more dati. Kako naj ne prinese miru on, ki je vstal od mrtvih, ki je premagal najbolj zastrašujočo stvar na svetu, smrt. Tudi on je poznal strah na vrtu Getsemani, a je zmogel v sebi tisto močno ljubezen do očeta in do bratov in sester, da je lahko rekel, vendar ne moja, temveč tvoja volja naj se zgodi. Sedaj on prinaša mir. Mir, ki izhaja iz notranje gotovosti. Na tej gotovosti počiva poslanstvo apostola. Jezusov poslanec gotovo ne more biti prestrašen in v sebi negotov kristjan. Ne bojte se, pravi. To je prvi pogoj, če hočemo biti v okolju, v katerem živimo, Jezusovi pričevalci. In vendar, koliko je še pri nas, v naši družbi, v naši državi, tudi v naši cerkvi strahu. Dokler bo tako, bomo slabo pričevali za vstalega Gospoda. Tomaževa grožnja, da ne bo veroval, če se ne bo mogel otipljivo prepričati, da je Jezus res vstal, lahko zveni malo predrzno. Jezusove besede, blagor tistim, ki niso videli, a verujejo, to tudi potrjuje. Kljub temu pa se tudi tukaj pokaže Božje potrpljenje z nami in razumevanje naših slabosti in naših potreb. Če tudi Tomaževo postavljanje pogojev ni bilo najbolj na mestu, mu je Jezus prišel naproti. Kakor Tomaževo slabost, razume Jezus tudi marsikatero našo pomanjkljivost. Tudi naše prošnje, naše želje in naša pričakovanja niso vedno na višini vere, ki bi jo kot Jezusovi učenci morali imeti. Kljub temu jih vsej preprostosti in ponižnosti povejmo Jezusu. Če že za drugo ne, pa vsaj za to, da nas jih Jezus odreši, osvobodi, kakor je odrešil Tomaža njegovih zahtev. Kajti Tomaž svoje grožnje pravzaprav ni izvršil. Nič ne piše, da bi dejansko vtaknil svoj prst v Jezusove rane ali položil svojo roko v njegovo stran. V hipu, ko je zagledal Gospoda, se je zavedal neprimernosti svojih zahtev. Samo še vzklik vire in češčenja je bil na njegovem jeziku, moj Gospod in moj Bog. Blagor torej tudi nam, ko verujemo, če tudi nismo videli. Amen.
Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš.